Cienījamie kolēģi, mēs sākam šīs dienas ārkārtas domas sēdi, bet pirms mēs sākam sēdi, es informēju, ka saskaņā ar Talsnodu pašvaldības nolikumu 101. Punktu domas sēdi tiek ierakstīta video un audio formātā un pārraidīta kā videokonferences publiskā interneta vidē un brīdina klātesošos par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Darba kārtībā mums ir izsludināts viens jautājums, un tas ir par investīciju projektu Tavs pamatskolas pārbūve. Šis jautājums tiek skatīts pirmoreiz, un es došu vārdu ziņotājam attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Jolantai Skujniecei. Lūdzu, Jolanta.
Labdien, klātienē. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par Tavs pamatskolas pārbūvi. Kurā saskaņā ar 22. gada 22. Februāra noteikumiem par noteikumiem par kritērijiem kārtību, kādā šogad tiek izvērtēta un izsniegt valsts aizdevumi, ir iespējams saņemt arī aizdevumu tātad pašvaldību investīciju projektam vispārējās izglītības iestādes pārbūvē vai jaunas sēkas būvniecībai. Būvdarbu tātad nosacījums, ja mēs saņemam aizdevumu šādai izglītības iestādes pārbūvei, tātad būvdarba izmaksas nedrīkst pārsniegt 16 000 uz vienu izglītojumu, un minimālais izglītojumu skaits izglītības iestādē, un papildus arī tas, ka izglītojumu skaita prognoze liecina, par ka turpmākajos 5 gados varētu būt izglītojumu pieaugums. Tas nozīmē, ka tātad nevar būt mazāks kā 135 bērni. Un šobrīd arī nosacījums vēl viens ir tas, ka klasē nevar būt mazāks kā 15 izglītojumiem konkrētajā skolā. Un mēs runājam par Tavas pamatskolu, kurā šobrīd tā kā pieauguma tendence ir pozitīva, jo šobrīd, ja mēs rēķinām, ka 17. Gadā tie bija 231 izglītojumais, bet šogad 1. Septembrī jau uzsāks mācības 272 izglītojumie. Šajā skolā. Un, protams, ka arī turpmāko gadu prognozes, arī gatavojot šo te pieteikumu reģionālās pašvaldībām varamam gatavojot šo te pieteikumu, mēs arī papētījām, kādas varētu būt prognozes uz nākamajiem 5 gadiem, un ir novērojams, ka tas skaits varētu vairāk vai mazāk saglabāties līdzinējā apjomā vai pat nedaudz pieaugt, jo, protams, kad ja skola ir moderna, sakārtota un atbilst visām prasībām, tad arī bērni varētu gribēt mācīties vēl jo vairāk šajā skolā. Tātad šobrīd projekts, par ko mēs runājam, tātad ir izstrādāts jau labu laiku apakaļ būvprojekts un arī veiktas būvprojekta izmaiņas. Faktiski par šo projektu mēs runājam jau vismaz, ja es paskatījos šobrīd progresa tabulā jauno 21. Gada beigām, sākot ar to, ka tika veikt šīs izmaiņas. Un tātad būvprojekts, ko paredz? Būvprojekts paredz skolas visu iekštelpu atjaunošanu, tātad pilnīgi visos stāvos, visas telpas, gan mācību, gan koplietošanas telpas. Un daļēji tiks pārbūvēt arī inženiertīkli, mācību kabinetu, darbības nodrošināšanai. Te gan vairākas ir domāts, ņemot vairāka daļēji inženieru tīkli tika izbūvēti atsevišķā projektā, tad tā kā Tals pamatskolā tiks izveidoti jauni dabaszinātņu kabineti, tad inženieru tīkli speciāli tiks izbūvēti šiem kabinetiem, bet, protams, ka tas, kas jau ir izbūvēts iepriekšējā gadā, tas vairs netiek skarts. Tad arī pārbūves projektā būs elektroapgādes sistēmas, apkurs un ventilācijas sistēma, atjaunošana arī, protams, ugunsgrēka sistēmas un trauksmes sistēmas, kā arī zibens aizsardzības un lietas ūdens kanalizācijas sistēmas. Ņemot vērā, ka skolā palielinās izglītojumu skaits, tad, protams, ka ir domāts arī par telpu paplašināšanu, un tad tiek būvprojekta ietvaros jau tad ir paredzēts būvēt ēkas pie būvi, sporta zāles vajadzībām, un tās augšējā otrajā stāvā tad plānots izvietot papildus 7 jaunas mācību klases. Tad, lai šo investīciju projektu īstenotu, Tad likums par valsts budžetu nosaka, ka līdzfinansējums no pašvaldības puses nevar būt mazāks par 15% šāda projekta īstenošanai. Un tātad, ja mēs ņemam aizņēmumu, ko piešķir tikai būvdarbiem, tad arī jālīdzfinansē šie 15% ir tīri arī no pašvaldības budžeta. Tātad iepirkums tika izsludināts 22. gada 22. aprīlī. Un saskaņā ar Talsnodu iepirkuma komisijas 22. gada 23. augusta lēmumu, es gan neminēju šobrīd vēl būvnieku, jo ir vēl šīs te 10 dienas, kas ir jānogaida atklātam konkursam. Šobrīd plānotā summa ir 2.836.787 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Būvuzraudzības izmaksas šajā projektā ir 17.351 eiro, autoru uzraudzības izmaksas 16.940 eiro, ieskaitot PVN. Tātad arī, ja mēs runājam par būvdarbiem, tātad tikai būvdarbi ir tās izmaksas, kur varam saņemt aizņēmumu, un tātad tā ir tā kopējā būvdarba summa, 2,8 miljoni ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. No visas šīs summas valsts budžeta finansējums ir tātad tā būvdarba ir visa tā summa. Un līdz ar to pieteikuma finansējums, kas ir šie te 85%, ir 2.411.269 eiro, un pašvaldības līdzfinansējums 15% apjomā ir 425.518 eiro. Šīs finansējums gan tas, kas ir aizņēmuma daļa, ko mēs varam saņemt, ir 50% jāapgūst šajā gadā, un 50 kā minimums, un 50% nākamajā gadā. Šobrīd nepieciešamais pašvaldības finansējums autoru uzraudzības un būvuzraudzības nodrošināšanai ir nepieciešams, un tas sastāda nedaudz vairāk kā 34 000. Un no tiem 22. gadā mums ir nepieciešams finansējums tikai būvuzraudzībai 8.675 eiro un 70 centi apmērā. Un pārējais atlikušais būvuzraudzības finansējums un visu autoru uzraudzības finansējums mums ir nepieciešams 23. gadā. Un kopā tātad 15% līdzfinansējums un autoru uzraudzības un būvuzraudzības izmaksas sastāda 459.809 eiro, un no tiem tātad 221.434 eiro ir nepieciešams šajā gadā, un 2023. gadā ir nepieciešami nedaudz vairāk, tie ir 238.374 eiro un 74 centi. Šobrīd lēmuma projekts ir sagatavots par investīciju projekta iesniegšanu, par iepriekš minēto kopējo summu 2.836.787 eiro, ieskaitot PVN. Nākamais punkts ir tas, lai nodrošinātu 22. gada šo te līdzfinansējumu daļu. 23. gada līdzfinansējuma ieplānošanu šī projekta īstenošanai, un pēdējie punkti nosaka atbildīgos par šī projekta īstenošanu. Tas man ir viss, un lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies, deputāti, jautājumi. Aldis Pinkens.
Jā, man tātad viens jautājums ir par pamatojuma daļā norādīto pamatojuma attīstības programmā. Mēs šai vietā vienmēr, cik es esmu ievērojis, minam investīciju plānu konkrētu jau rīcību. Kas mums šobrīd tur ir saistībā ar investīciju plānu? Mēs esam paredzējuši.
Ja godīgi, pamata prakse tomēr šajā ir bijis līdz šīm, cik es atceros, nesaucot konkrētas pasākumus, es nevaru komentēt, kur ir radusies šī prakse šos pasākumus minēt. Jā, ir nepieciešams, protams, viņu šeit var rakstīt, bet, protams, ka Talsu pamatskolā ir atsevišķs pasākums, kas ir paredzēts tīri Talsu pamatskolas pārbūvi, tas ir paredzēts investīciju plānā.
Jā, un kura tā ir rindiņa? Es nezinu, es neko nevaru minēt par praksēm, bet mēs pēdējās reizes, cik mēs esam piekrituši īstenot kādus nebūtu projektus, vai uzsākt viņus, vienmēr ir minēta konkrēta rindiņa investīciju plānā, tai skaitā papildinot, ja gadījumā šāda rindiņa nav bijusi iepriekš. Un tas, es domāju, ka šis nav ne ar ko atšķirīgs no pārējiem. Attīstības programma, tas, protams, ir labi, bet pašvaldība no visus savus investīciju projektus var veikt saskaņā ar investīciju plānā noteiktām rīcībām. Kas reizē brīžiem ir diezgan precīzi, pat nosaucot konkrētu summu, tāpēc šeit šī informācija iztrūkst.
Es saprotu, ka šobrīd šī informācija tiek precizēta. Vai vēl ir jautājumi? Jūzefa Kļava?
Tā, man jautājums tāds. Tā tad šodien ir 29. augusts. Vispār divi jautājumi būs. Pirmā jautājuma daļa ir tāda. Iepirkums bija sākts 22. aprīlī. Pie lēmuma mēs esam tikko tikuši. Ir tātad maijs, jūnijs, jūlijs, augusts, 4 mēneši. Kāpēc? Tik ilgi, kamēr tika, kad pieņemts lēmums par uzvarētāju, par būvnieku, ja tādā veidā tas pirmais jautājums. Bet otra jautājuma būtība, varbūt tas ir vairāk Jolantai un informatīvi. Tātad projekta lielums ir 2,8 miljoni. Cik tātad mēs lemjam iesniegt investīciju projektu, cik ātri, jeb cik ilgi, jeb kad mēs saņemsim atbildi, ka vides aizsardzības un reģionālā satīstības ministrija pateiks jā, šis projekts tiek atbalstīts, kad mēs novads tiek pie būvniecības līgumus slēgšanas, un tad vai tas atbilst patiesībai, kad 1,2 miljoni, no minētā projekta summas, tas ir laikam bez PVN, jā, cik es saprotu.
No kopējās summas.
Jā, no 2,4 miljoniem, kas ir valsts budžeta finansējums, 1,2 miljoni jāapgūst ir šogad, līdz jaunam gadam. Jā, tas atbilst patiesībai. Paldies.
Droši vien, ka mēs sāksim ar iepirkumu procedūru, vai mums iepirkumu komisijas vadītāja un arī izpildu direktora vietnieka pienākuma izpildītāja Ligita Šnori var atbildēt uz šo jautājumu? Ligita? Labi, Daniels Pētersons? Arī nav? Tuviņu mēs... Saņemsim informāciju uz šo jautājumu. Jolanta vai Lūdzu var atbildēt uz otro daļu?
Jā, kā jau es lēmumu projektā minēju, tātad 50% mums ir jāapgūst šogad. Tātad pēc saskaņā ar iepirkumu nolikumu un plānot to, kā šo projektu īstenot. Šajā projektā ir plānots 30% avans. Varamā iesniegt šis pasākums tiks rītdien. Nu, tātad līdz 1. septembrim to var iesniegt. Un praksa šobrīd rāda, ka pirmajā mēneša pusē šie pieteikumi tiek izvērtēti kredīta saņemšanai. Līdz ar to nākamais solis ir kredīta pieteikums, kur paspēt arī septembra mēnesī iesniegt, bet tātad līgums ir oktobris.
Jolanta, kad kredīts? Kad varētu būt lēmums par kredīta piešķiršanu?
Es nevaru nosaukt šobrīd precīzi datu.
Mēram.
Jo reāli tātad...
Mums ir Agnes Veckāgan, kur iespējams zina precīzi šo informāciju. Agnese?
Nu, datum tiks precīzi ne, vai tas ir pusoktobris, jo tad vēl nepieciešams laiks, lai noslēgtu līgumu ar būvnieku. Tās būs oktobra beigas. Nu, vai 1,2 miljoni, es negribu sāpināt direktori, viņš šeit sēd, ja? 1,2 miljoni apgūt reāli divos mēnešos. Tas ir liels sapnis.
Agnese, vai lūdzu, ir precīzi zināms septembra uzraudzības padomes sēdes datums?
Vēl nav, jo viņiem rīt ir sēde, viņi vēl nav publicējuši.
Bet šīs sēdes notiek vienreiz mēnesī?
Bet viņi parasti pašlaik viņi notiek uz mēnešu septembra beigās.
Uh-huh. Bet tad faktiski...
Pēc tam viņi bija mēneša vidū, tagad jau kuro mēnesi jau ir beigās.
Tas nozīmē, ka mēs, tā doma ir, ka mēs paralēli gatavojam dokumentus arī uzreiz iesniegšanai uzraudzības padomē.
Uzraudzības padomē, man jāiesūk uz 14. septembrim un sēdi 28. septembrim.
Nu re. Jā, nu re, tas ir viens, bet vai mums ir plāns, jeb kaut kādi pasākumi, kā tos 1,2 miljonus apgūt. Jo es saprotu, ja mēs tos 1,2 miljonus līdz jaunam gadam neapgūstam, tad neapgūtā daļa jāsadz no pašvaldības budžeta. Ja tas atbilst patiesībai, kāda man ir informācija.
Jā, ja summa netiek apgūta līdz gada beigām, tā varētu būt. Protams, ka ir arī bijuši izņēmumu gadījumi, bet uz to mēs ļoti nepaļaujamies. Mūsu līdzinējā pieredze varētu teikt, kas bija ar Sabils kultūras namu, kur bija līdzīga situācija. Protams, ka tur bija summas mazākas, bet situācija bija līdzīga ar līgumu noslēgšanu. Šobrīd arī būvnieks šo noteikumu pamatojumu iepirkumu nolikumā tā kā ir saņēmis jau nākot uz iepirkumu, ka viņiem ir šis objekts jārealizē saskaņā šiem te noteikumiem, kas paredz šo 50%. Protams, ka tur ir papildus arī sarunas. Ja tā varētu teikt, labā ziņa ir tā, ka šim objektam nav problēma ar tādiem darbiem, kurus ietekmē laika apstākļi, jo praktiski lielākā daļa darbi veicamie ir iekštelpu darbi. Un, protams, ka arī šis avans, 30% avans no visas summas, tieši šī iemesla dēļ arī tika paredzēts lielāks, un avansu būvnieks dzēš proporcionāli izpildītajiem darbiem katru mēnesi, kad tiek izpildīti darbi. Es nevaru, protams, apgalvot 100%, ka mums viss ies gludi, bet nu, vienalga, manuprāt, ka tas ir jādara jebkurā gadījumā šobrīd.
Labi, paldies. Daniels Pētersons ir pievienojies. Daniela, jautājums bija, tad šobrīd jau senus mēnešus atpakaļ tiek izsludināts iepirkums, kāpēc tik garš iepirkuma process?
Jā, iepirkums tika izsludināts, ja nemaldos aprīlī, noslēdzies tagad faktiski ir augusta beigās. Galvenokārt tas saistās ar to, ka iepirkuma procedūras gaitā tika saņemti ļoti daudz jautājumu no pretendentiem kopumā, tur pat pie kopumā no 17 reizes tika uzdot jautājumu, kur jautājumi bija kaut kur ap 100, ja ne vairāk. Jautājumi galvenokārt saistījās ar šiem te darba apjomiem, ar darba apjomu nesakritībām ar būvprojektu, un attiecīgi tad bija šī te sadarbība ar būvprojektu izstrādātāju, kas tomēr prasīja zināmu laiku, lai visu šos nepieciešamos grozījumus varētu korekti veikt.
Jūzef Pļava. Bet kad tika apstiprināts būvprojekts, un kāpēc, tad mēs ātrāk nevarējām izsludināt, nevis 22. aprīlī, bet piemēram, es nezinu, janvārī, piemēra pēc, es saku, ja, tādā veidā.
Kā es teicu, būvprojekta izmaiņas tika uzsāktas 21. nogalē, jo pirms tam, ja jūs atceraties, tad 21. Gadā tika veikti, ņemot vērā, ka tur nebija iespēja šo finansējumu saņemt izglītības iestādē, tika veikti inženieru tīklu pārbūves darbi, kas bija daļa no šī lielā būvprojekta, tas tika izdarīts tajā gadā, un līdz ar to bija nepieciešams šīs te būvprojekta izmaiņas. Un faktiski, es nevaru pateikt precīzi, kad bija šīs būvprojekta izmaiņas pabeigts, bet 21. Gada nogalē viņas tika uzsākts izstrādāt.
Vēl jautājumi, ja tādi ir? Aldis Pinkens.
Jā, par to investīciju plānu.
Jā, Jolanta, vai ir izdevies šobrīd noskaidrot?
Projekts ir numur 18 tās pamatskolas pārbūve. Tas pasākums numur 18, tas atvainojas.
Mm-hmm, labi, un jūs prāt nebūtu jāpapildina tas lēmuma projekts ar šo konkrēto rīcību?
Ja nepieciešams, varat papildināt, es saprotu, ka nepatīk tas vārds līdz šim, bet principā, ja viņš ir investīcija plānā kā pasākums, tur ierakstīts, tas nav minēts, tik konkretizēti, pārsvarā ir minēts šie atbilstība virzieniem un uzdevumiem, bet ja nepieciešams, protams, ka tur var arī papildināt ar pasākumu.
Mēs šeit nerunājam par manu patiku vai nepatiku, lai man projekts gatavo administrācija un es... Iespēja robežās vēlos viņus redzēt vienādos gadījumos ar vienādu saturu. Un, ja mēs zinām, ka līdz šim tiek minēta konkrēta rīcība, tad, manuprāt, būtu tikai loģiski cerēt viņu ieraudzīt vienmēr, tā skaitā šai brīdī. Tā kā tur es domāju, ka, ja nav problēmas, tad lūgums viņu papildināt ar šo informāciju, lai viņi neatšķirtos. Bet man jautājums, ja es saprotu, ka mums ir skolas direktori šeit drusku varbūt, pastāstīt, ja iespējams, kā organizējās mācību process, ņemot vērā to, ka patiesībā pusi no projekta ir jārealizē jau nu pat tagad pēc iespējas ātrāk un sākot jau optimistiski skatoties no oktobra, ja, sanāca, būvdarbi sāks. Nu jā, tā tad jāizstrādā ar pietiekami liels naudas daudzums, kāds ir tas plāns, ko mēs darām līdz gada beigām, lai paspētu iekļauties tajā nosacījumā par tās puses izstrādi un kāds darbs mēs darīsim šogad, ja var, ja tas plāns jau ir, es ceru.
Vārds tavs pamatskolas direktorei Dinai Bičulei, lūdzu Dina.
Diena. Nu, es sākšu ar to, ka es man teikšu tā, šis ir mans mūsu skolas laimīgais brīdis, kad tiek lemts skolas renovācija. Un var teikt tā, ka mēs šobrīd esam gatavi visas kolektīvas un skolēni, arī tā skaitā vecāki, un ar izglītības pārvaldi meklēt, mēs šobrīd jau esam iesākuši meklēt risinājumus, kur mēs tātad mājotu uz šo remonta laiku. Un tā kā šobrīd mēs gaidam jūsu lēmumu, lai tālāk mēs varētu organizēt savu darbu.
Paldies, bet tīri visu tādiem plašākiem vēzieniem aptuveni skola tiek kaut kādā veidā saspiesta kompaktāk vai izdalīta pa kādām...
Mēs skolas sākā mēs nepaliekam, tātad tiek meklēt cita risinājuma, tātad tā ir cita māja vieta šajā brīdī. Visticamāk, ka mēs arī varbūt tiksim mazliet padalīti, bet kā jau es minēju, mēs esam gatavi kā kolektīvs, jebkurām pārmaiņām, bet lai viņas būtu uz labu.
Jā, tas ir labi, tas priecē. Un kuri darbi, kurus darbus mēs šogad darām, es nezinu, vai jūs to zinat, vai kāds cits no tā projekta vadītājiem, jo tur tas uzskaitījums ir diezgan plašs. Respektīvi, ar mācību procesu vispār tos būvdarbus var savienot?
Nē, noteikti nē, tā ir trešās grupas būve, un šobrīd tāpēc arī Dina stāstīja par to, ka skola ir pilnībā jāatbrīvo gan no skolas visām iekārtām, mēbelēm, aprīkojumā, un arī bērni tur nevar atrasties, jo tas ir pārbūves projekts, trešās grupas būvē, tur neviens nevar vairs atrasties pārbūves laikā, un līdz ar to skola pilnībā ir pieejama būvniekam, kas var pietiekoši lielā apjomā uzsākt darbus un visās frontēs, ja tā var teikt.
Jā, labi, skaidrs, to sapratu. Tad man ir, jā, direktorei, paldies, man vairs par to jūsu funkciju jautājumu nebūs. Man par slēmumu projektu ir tātad nolēmjošās daļas otrais punkts tiek minēts, ka mēs iegūstam pašvaldības līdzfinansēm 221.634 eiro apmērā no tālas no pašvaldības 22. Gada budžeta sadaļas par infrastruktūras pasākumu īstenošanu ēkās Milenbach ielā 28, Milenbach ielā 32 talsos. Ja mēs šeit pieskaramies pie budžeta kā tāda, tad būtu, man katrā ziņā nav saprotams, ko nozīmē budžeta sadaļa. budžetam ir no tās vietas finansējuma avoti ir par pilnīgi citādiem un precīziem nosaukumiem. Struktūra vienības, tur dimensijas, uzskaits EKK kods. Budžetā nav sadaļas par infrastruktūru pasākumu īstenošanu. No kurienes mēs šo iegūstam?
Agnes Veckāgan, lūdzu.
Lēmumu projektā jau rakstīts ir, ka mēs ņemam no tās otrās vidusskolas finansējumu.
Agnesi, jautājums bija par precīzu uzskaits dimensiju.
Jautājums bija par to, jā, ka ja mēs no kaut kurienes esošā budžetā plānojam paņemt plānoto naudu, tad ir jāsaprot, būtu jāmin precīzi, no kuras vietas mēs viņu paņemam, jo budžeta sadaļa ar tādu nosaukumu neeksistē mūsu budžetā.
Šobrīd Agnes precizē šo...
Nosaukums jau ir tāds tāds otrās vidusskolas. Tie ir vienkārši uzskaits dimensijas kodi, ko mēs varam iekavās pierakstīt klāt, un tas būtu 21.304. Es atvinojos, sapērnos pāri.
Bet tad jūs varbūt varat parādīt, kurā vietā var ieraudzīt budžeta sadaļu par infrastruktūras pasākumu īstenošanu ēkās Milenbach ielā divās adresēs Talsos.
21.303. Un EKK kods ir 5250.
Bet tā budžeta sadaļa, Agnes, lūdzu parādīt man vietu, kurā mūsu budžetā ir šāda sadaļa. Mums nav tāda struktūra vienības par infrastruktūras pasākumu īstenošanu.
Nē, tādu struktūra vienības mums nav.
Nu jā, tad...
Mums ir vienkārši mērķis, kam tiek tā nauda izlietot. Tā nav struktūra vienība, jā.
Bet arī mērķis mums tāds neeksistā budžetā.
Otrā vidusskola ar dimensiju 21.303 un EKK kods ir 5250.
Bet arī mērķis mums tāds neeksistē. Es par to, ka kāpēc tajā lēmuma projektā ir iekļauta maldinoša informācija, kur mēs nevaram vienkārši ieraudzīt budžetā. Tas ir tāds labi skanoša frāze, bet viņa neatbilst tā īstenībai nevienā burtā. Otrai vidusskolai piešķirtais finansējums nav ar šādu nosaukumu. Vienkārši šis ir jāsavēt kārtībā, jo pretējā gadījumā tas, kas tur ir ierakstīts, saku, to viņi nevar atrast budžetā šādu. Šādu.
Tad...
Nemaz. Šādām lietām ir jābūt precīzi jau ierakstītām tajā brīdī, kad lēmuma projekts tiek nodots domēju skatīties, lai nav jāmeklē par visu budžetu, kas tas
padara. Visticamāk, mums nav nodot šāda informācija, ka šis finansējums šādi saucās, bet tas ir šis pats finansējums, ko es nu pat nosaucu.
Nu, šāds lēmuma projekts bija atsevišķs.
Tur ir rakstīts budžeta sadaļa. Jā. Mums nav tādas sadaļas budžetā. Kā var rakstīt lēmuma projektā budžeta sadaļa tāda un tāda, ja mums budžetā tādas sadaļas nav un nevar būt. Mums budžets sastāv no drusku citādiem.
Man ir priekšlikums precizēt šo, tad nosakot no tās, tad šis finansējums ir pieejams tās otrās vidusskolas budžetā un attiecīgi uzskaitas dimensija 21.303 un ekonomiskās klasifikācijas kods 5210. Varbūt, ka mēs varam šādā veidā precizēt.
Es teiktu, ka tas ir obligāti jādara, jo lēmprojekts nevar saturēt informāciju, pēc kuras nevar saprast, kas notiek tīpaši jautājumos, kad mēs... Šis faktiski ir budžeta grozījums jau, tad ir jāzina precīzi, no kurienes mēs paņemam un kurā iestādē mēs viņu tagad noliekam. Jo šo jau izpildīs ne tals otrā vidusskola no savu budžetu, šo taču izpildīs kāds cits, vai pamatskola, vai kāds atsevišķs struktūra vienība, kā tas būs turpmāk budžetā, kāds ir plāns, Agnesa Lodu.
Budžetā viņiem noteikti jābūt atsevišķa struktūra vienība ar šādu nosaukumu, kādu mēs startējam projektā, jā.
Projektu realizācijā, nu jā, tātad tas ir jāmin. Jā. Šo te mēs ņemsim vērā, grozot budžetu, izņemot ārā no vienas iestādes un izveidojot jaunu struktūru vienību. Tas jau viss
būtu.
Agnes, lūdzu, sagatavot priekšlikumu lēmumu projektu izmaiņai. Attiecībā
uz šos. Es jau nevaru tagad, no, man jau nav izveidot vēl dimensiju, ja šis projekts vēl ir iesniegšanas stadijā. Es varu tikai izmainīt to trešo punktu, kā jūs teicāt.
Otro.
Es trešo, bet to ceturto, no otro punktu.
Jo tie patiesībā nav grozījumi. Es neteiktu, ka par šādām lietām vispār jābalso. Tas ir tas lēmums, projekts ir jāprecizē.
Tie būtu grozījumi, bez... tam, kad viņš reāli tiks realizēts, tad būs grozījumi, jā. Tagad jau tikai ir lemjošā daļā iesniegt investīciju projektu.
Tad es lūkšu precizēt otro punktu attiecīgi tā, kā viņš tika formulēts. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu no Talsu novada pašvaldības 2022. Gada budžeta, piešķirtā budžeta Talsu otrās vidusskolas, otrai vidusskolai EKK sadaļa tāda un tāda, dimensija tāda un tāda.
Jā, un pireiz, kas tad tajā kodā mums paliek otrai vidusskolē, ņemot vērā iepriekš jau pieņemtos lēmumus no tiem 512 tūkstošiem? Ja es pareiz izsakoju
114 gājienu. 114 tūkstoši. Es
Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Šobrīd informācija tiek precizēta. Vai vēl ir jautājumi? Valdis Pinkans?
Jā, man ir jautājums arī par trešo lēmumu projekta punktu. Tātad, kāds ir mērķis trešā lēmuma punkta palielināt Talsu otrās vidusskolas 23. Gada budžetu par 221,434 eiro, kāda ir būtība šo lēmumu pieņemt šobrīd? Kurš var atbildēt uz jautājumu?
Šī lēmuma trešā punkta būtība ir tad nākošā gada budžetā šo te summu paredzēt Talsu otrās vidusskolas budžetā saistībā ar Mīlēna Bahīla 28.32.
To es izlasīju, jā, bet kāpēc mēs šādu lēmumu pieņemam šobrīd nevis tajā brīdī, kad mēs runājam par nākamā gada budžetu un plānojam viņu? Tāds bija jautājums.
Mēs varam darīt dažādi, bet šajā gadījumā tad šis finansējums bija paredzēts Talsu otrās vidusskolas budžetā tieši to iemeslu dēļ, ka, par kuriem mēs esam vairāk kārtīgi runājuši, jo Talsu otrā vidusskola arī gaida savu rekonstrukciju, ja tā var teikt, un tāpēc šāds priekšlikums.
Jā, bet es tos apsvērumus gribēju saprast, jo, kā jūs tikko teicāt, mēs par to runājam visu laiku, mēs iedevām 512 tūkstošu, teikšu, pavisam viegli un nekavējoties, un šobrīd no šīs naudas ir palikuši pāri, tātad, ko Agnes nosauc 100, cik tur tūkstoši, un mēs faktiski neesam izdarījuši neko no tā plāna, kāpēc mēs šo naudu budžetā paredzējam. Un tāpēc man ir jautājums, kāda iemesla dēļ mēs turpinām paredzēt naudu darbiem, kurus mēs patiesībā pat neredzam ne tūmā viņu veikšanas iespēju.
Tad šobrīd notiek visi priekšdarbi, lai nākošā gadā mēs varētu realizēt šo projektu.
Un tad faktiski mēs varam šo naudu par nepieciešamību viņu iekļaut budžetā. Šobrīd mēs varam pieņemt lēmumu arī budžeta izstrādi brīdī.
Mēs varam darīt dažādi, bet šobrīd ir šāds priekšlikums. Un es aicinu viņu atbalstīt.
Es viņu atbalstīju, bet es nesapratu to iespēju, kāpēc mēs šobrīd liekam atpakaļ naudu vietā, no kuras mēs neesam spējuši paņemt burtiski ne centa. Tam mērķiem, kam mēs viņu paredzējam, no 500 000 eiro noturēt budžetā, lai tagad augusta mēnesī paredzētu to pārbīdīt vēl pa vienu gadu. Nu, paskaidrojiet, ja es aicinātu atbalstīt, tad ir pa maz teikt atbalsti. Lai es pa viņu nobalsot, man ir jāsaprot, kāda ir liederība šādam balsojumam.
Tātad šobrīd vēl vienreiz atkārtoju, ir plāns un ir veikt visi priekšdarbi, lai mēs nākošā gadā varētu realizēt otrā vidusskolā šajās divās minētajās adresēs. Es negribu teikt ar rekonstrukcijas, bet tad šos atjaunošanas darbus, lai skola iegūtu tādu, gan drošības aspektā, gan arī vizuālajā aspektā tādu izskatu, ar kuru mēs visi būtu apmierināti. Vēl jo vairāk šī ir lielākā tāls nauda pašvaldības vidusskola. Un paredzot jau šobrīd, ka mēs nākošo gadu plānojot paredzam finansējumu, manuprāt, tas būtu ganā saprātīgi.
Tas varētu būt gan saprātīgi, ja mēs šobrīd ar šādu te finansējumu paredzēšanu nebūtu tikuši nekur. Kāds ir šis plāns? Jūs teicāt, ka mums ir plāns par to, ka mēs šo finansējumu varēsim tātad izmantot tam mērķim. Nu, kāds ir
Jolāns Kujiniec lūdzu vēl vienreiz par to, kā tad šobrīd notiek šī virzība uz priekšu ar tās otrās vidusskolas projektu.
Tātad, ja mēs runājam par saucamo metodisko centru, tad šobrīd, kā jau es iepriekšējā sēdē teicu par to, kad ir saņemts izstrādāts būvprojekts, kuram ir jāveic ekspertīze, un secīgi pēc tam tiks uzsākti arī pēc iepirkuma, protams, būvdarbi, iepirkuma būvdarbi tajā skolā. Lielai skolai šobrīd ir iesniegts iepirkuma iesniegums, man jāatvainojas, bet es nezinu, viņš ir izsludināts lielās skolas projektēšanai, lai uzsāktu projektēšanas darbus, un tātad tur tiktu uzsākt projektēšanas darbu, lai mēs varētu startēt jau tajā brīdī, kad būs šie te strateģiski atbalsta mērķa programmu uzsaukumu, kad mēs ar gatavu būvprojektu varētu startēt tajos konkursos.
Jā, un šis plāns nu, laika izpratnē.
Es pārsūtīšu to informāciju, ko manuprāt, es tagad jau vairs neatceros, kad es un kuram stāstīju, man ir sagatavota informācija par katru no šīm ēkām ar grafiku, kurā ir šie, nu, tas grafiks arī salikts, to es izsūtīšu jums visiem. Lai es no galvas nenojauktu datumus.
Nu, labi, paldies, gaidīsim.
Tātad šobrīd, Agnese, vai ir sagatavots attiecīgi priekšlikums par to, kas tika iepriekš runāts? Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Lauris Pīlēģis?
Jā, man bija līdzīgs jautājums, ka Pinkenkungam attiecībā par to, ka mums tieši tagad ir jālemj par šo, ka mēs šo naudu iekļaujam tās otrās vidusskolas budžetā. Bet man ir jautājums, jau iepriekš tik minēts šis lēmuma projekts, kur mēs katru gadu paredzam šo naudu, iekļaut otrās vidusskolas budžetā un izmantot. Tā skaitā tur ir atbildīgā persona. Mēs redzam, ka no šī domes lēmuma projekta nav izpildīts nekas. Jautājums, ar šis lēmuma projekts nav jāceļ vai jāmaina, ja tur ir atbildīgā persona, kur neko nav izdarījis, kā mēs redzam. Jautājums, kā mums būtu pareizi rīkoties šajā situācijā. Jo mēs brutāli nepildam domes lēmumu.
Es šobrīd uzreiz nevaru šo jautājumu atbildēt, bet noteikti atbildi būs.
Mums tās atbildes tā interesanti nāk, jo arī iepriekš tik minēts, kad, jo sanāk tā, mēs piešķiram naudu, mēs viņu turam budžetā, un tad pēc vajadzības novirzam tur, kur tas ir attiecīgi pēc situācijas. Kā mēs redzam, arī lai nomērinātu kaut kāds karstāks prāts, arī novirzam šai pašai otrai vidusskolē, bet ne īsta mērķim, ka viņš ir paredzēts sākumā. Tad man no budžeta plānošanas viedokļa rodas jautājums, cik tas ir pareizi, efektīvi un saimnieciski.
Vēl vienreiz, tad, ja mēs runājam par to, kādiem mērķiem šis finansējums tika paredzēts, tad viņš patiešām tika paredzēts projektu realizācijai. Diemžēl man ir jāsaka, ka šis process, kas ir bijis saistīts ar projektēšanu, ar dažādām, varbūt ar to saistītām lietām, nav bijis Nu, viņš ir bijis gan sarežģīts, kur mēs neesam varējuši nonākt līdz rezultātam. Tieši tāpēc arī, es gribētu teikt, ir paredzēts, jo visu laiku ir bijusi cerība, ka mēs to realizēsim. Nu, diemžēl nav veicies, un nevis nav veicies, tāpēc, ka mēs to nevēlētos, negribētu vai kaut kā savādāk, bet tur ir bijuši objektīvi iemesli. Jā, Laura.
Jā, ir objektīvi iemesli. Varētu tam piekrist, bet tad jāskatās, ko mēs darām tiem lēmumiem, kas netiek pildīti. Un vēl es joprojām gaidu to sarakstu, ko es prasīju domas sēdē. Un es prasīju šo tās darbības, kas ir paredzētas izglītības iestādēs, vajadzības, tāpat kā arī visi darbības, kas saistītas ar aktiem, lai tie tik novērsti. Bet es arī gribu redzēt tagad tās izpildes pretī, ko jau es teicu.
Mm-hmm.
Ceru, ka šonadēļ saņemšu, jo mēs, kā jau teicu, novirzam naudu, bet mums nav skaidrība, vai tiešām izglītības iestādēs ir novērsts viss tas, kur mums ir akti un kurš ir primārā vajadzība, lai viņi būtu novērsti.
Mums arī šobrīd piedalās izglītības pārvaldes vadītājs Ulds Katlaps un noteiktā informācija tiks sagatavota. Tā. Vai vēl kāds? Jā. Vēl kāds jau, Ainis Stūrmans? Ne? Labi, tad mēs šobrīd saprotu, kad ir iesniegts priekšlikums tūlīt.
Jā, es divos vārdos izstāstīšu, jo mums arī tāds kāzus sanāca, ka mēs nospiedām pogu vienā sekundē ar Pinkajam kungu un pilnīgi vārds vārda vienam to pašu priekšlikumu uzrakstījām, tā kā apaldies valsts izdēs ārā. Es uzskatu, ka trešais punkts lēmuma projekta vispār nav vajadzīgs. Mēs lieku diskutējam pavisam par citu jautājumu, kas nav saistīts tieši ar šo. Otrais punkts ir pilnīgi konkrēts, kas paredz līdzfinansējumu un no kurienes paņem tas ir pareizi. Trešais punkts, manuprāt, šeit ir tikai lieku diskusiju vērts. Paldies.
Labi, paldies. Tā, tūlīna. Jā, tā tad, jā, Alts Pinkens, lūdzu.
Jā, kā kolēģis Ainis Turmans teica, man bija pilnīgi analoģisks priešlikums šo punktu neiekļaut šajā lēmumā, jo tas faktiski ir saistīts ar mūsu nākamā gada plāniem. Un tik ilgi patiesībā, kamēr es to jau esmu teicis iepriekš, tik ilgi, kamēr nebūs skaidrs, kam mēs naudu paredzam, respektīvi, precīzi zināms, ka šī nauda tiek izmantota, balsot par šādu naudas daudzumu paredzēšanu vienkārši kārtējo reizi, viņa nedrīkstētu notikt. Tāpēc tas ir pilnīgi atsevišķs jautājums, un pie reizes arī, tai, es domāju, vispār nebūtu jābūt tāls otrē vidusskolē, kuras budžetā šī nauda tiek ielikta. Mums ir īpaši būvprojekta sadaļa, kurā mēs liekam šāds liels projektu izmaksas tieši tāpat kā tikko tika minēts arī pamatskolas šī pārbūve notiks no atsevišķas budžeta struktūras, tā ka budžeta izstrādājot, mēs noteikti skatīsimies, kurā brīdī mums būs jāveido un jāparedz kāds finansējums, kādu mērķu sasniegšanai. Tāpēc jā, aicinu šo jautājumu likt un celt ārā tad, kad būs nākamā gada budžets, jo šobrīd nu, mēs esam situācijā, kad mums ir avots, no kura paņemt, bet tas nebūtu nenozīmē, ka tieši tā ir tā vieta, kurā mēs nākamā gada budžetā noliksim šo naudu atpakaļ. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies. Jolanta, vai lūdzu ir izdevies papildināt arī attiecībā uz investīciju projektu? Es vienkārši neradu šobrīd preambulas daļu.
Nu, es jau neko tagad nevaru izdarīt, bet kā tas notiek šobrīd?
Šobrīd būtu jānoformulē šis priekšlikums par papildinājumu, kas izskanēja attiecībā uz investīcijas plānu. Uz investīcijas tad plānu pasākumu numuru 18.
Nu jā, tur tā arī skan tā uz pamatskolas pārbūvi, tur nekas citādāk nav.
Pasākuma. Numur 18.
Un satvienojas tam 18. Tā summa tur ir tāda, ar kur mēs šobrīd operējam, jā? Ja?
Pasākumu. Investīciju plānā mēs jau iepriekš esam runājuši, un tāds jautājums ir ticis uzdots, ir indikatīvā summa. Šobrīd ir noslēdzies iepirkums, un šī ir precīzā summa. Jā, Oļegs Salojos.
Es tomēr kolēģi nepiekritīšu tam, ka šobrīd mēs ar vienu roku noņemam, bet tajā pašā laikā nav man garantijas, ka nākošu gadu pie budžeta apspriešanas mēs to summu ieliksim arī atpakaļ. Šobrīd, ja mēs redzam virzību šim projektam, tad mans mērķis, kā iestādes vadītājiem, ir sakārtot šo ēku, un līdz ar to manās interesēs ir, lai būtu arī finanšu avots konkrēti, lai mēs konkrēto projektu varētu arī realizēt. No gada uz gada tiek pārcelts visiem zinām dēļ, kāpēc tas arī notiek, jo principā no iepirkuma rezultāti nav, tad arī līgums tiek neparakstīts savu iemeslu dēļ, un ik pa laikam notiek darbība, bet viņi nerezultējās ar pozitīvo gala rezultātu. Bet šobrīd, ja mēs noņemam to punktu, trešo punktu nos no dienas kārtības un paredzam šo finansējumu piešķirt, vainu paredzam piešķirt nākošā gada budžetā pēc pārunām, man nav nekāds kā iestādes vadītājiem garantijas, ka šī summa tiks paredzēta budžetā. Tādēļ man aicinājums kolēģiem tomēr šo punktu neņemt ārā. No
Paldies, Aldis Pinkens.
Man jautājums tādā gadījumā ar iestādes vadītājiem, tā nauda tiek konsekventi paredzēta. Kāda ir bijusi atšķirība, vai tagad domai vajadzētu prasīt garantijas no jums par to, ka šī nauda tiks izmantot atbilstoši mērķim, ja jūs prasāt garantijas no mums, ka mēs šo naudu iedosim. Jums ir domas lēmums, ja es pareizi atceros, pieejams, kas attiecās uz mums visiem divus vai cik gadus atpakaļ pieņemts. Es īsti nesaprotu, kādas garantijas šeit varētu prasīt iestādes vadītājs, kuram doma ir pateikusi, ka viņam tiks veikts darbs, kurš netiek veikts. Tad man nav skaidrs īsti, kas ir jāgarantē domē šai brīdī.
Šajā gadījumā es runāju par naudas avotu, realizējot metodiskā centra rekonstrukcijas darbus. Jo principā šobrīd, ja mēs skatāmies uz projektu kopumā un situāciju, kāda notiek saistībā ar dažādiem iepirkumiem, tad tā cenas nesamazinās, viņas tikai palielinās. Līdz ar to šobrīd, šogad mums nav izdevies realizēt šo projektu, līdz ar to tā nauda bija rezervēta konkrētam mērķim, un viņai būtu jānonāk līdz konkrētam mērķim.
Paldies, tā nauda bija rezervēta konkrētam mērķim, bet ar jūsu palīdzību šī nauda no tā konkrētā mērķa aizies uz jebkuru vietu, izņemot to konkrēto mērķi. Ko tad domēju šeit nodarboties, prieš kam mēs paredzam 500 000 eiro līdzekļus konkrētam mērķim, ar kuru mēs nevaram vispār tikt galā, un mēs principā uz nākamo gadu mēs paredzēsim to pašu? Nu, es vēlreiz saku, es neredzu, ka šādā veidā aizsistot naudu, mēs varam to mērķi sasniegt jebkādā veidā. Ja pašvaldība nolēms piedalīties projektā, tad pašvaldība arī paredzēs viņam finansējumu tajā brīdī. Bet ielikt viņu vienā iestādē, pie kam tā nauda skaitās tagad neaizskaram. Mums ir kopējs budžets, ja es pareizi atceros, dažādu būvprojektu realizācija lielāku. Mēs veidojam jaunu budžeta struktūru vienību lielām projektām pa 3 nepilniem miljoniem. Un šeit savukārt ir situācija, kad vienas iestādes budžetā var vienkārši ielikt 500 000. Šāda, nu galīgi nav pareizā ne budžeta plānošanas, ne izpildes sistēma. Tikai tāpēc, ka tā ir viena iestāde liela. Salgādīm, mēs šeit nerunājam par vajadzību, mēs šeit runājam par budžeta plānu un izpildi.
Dainis Karols.
Viedokļus vai vēl jautājumu sadaļu?
Mēs esam viedokļu sadaļā šobrīd. Jo te jau tiek pausti viedokļi.
Tad es arī viedokļu sadaļā. Izsakot šo priešlikumu klausoties diskusiju, man arī savu veidu pārdomas ir radušās par šo trešo punktu atbalstīt tās otrās vidusskolas infrastruktūras pasākumu īstenošanu un paredzēt noteikto summu jau 2023. Gada budžetā. Un tad nedaudz, ja mēs paskatāmies vēsturi, varbūt dotajā brīdī laime, nelaime vai kā lai to varētu tā smalkjūtīgāk pateikt, kad mums ir iespēja šādu finansējumu dabūt, lai mēs varētu atbalstīt tās pamatskolas pārbūvi un piedalīties investīciju projektā, jo investīcijas projekti ir ar dažādām prasībām un taiskatā arī ar līdzfinansējumu maksu vai pašvaldības līdzfinansējumu konkrētajam projektam. Dotajā brīdī, ja mēs redzam, ka kāds projekts netiek realizēts, kaut mēs esam domājuši ar, nu, balsojot par budžetu, klausoties arī iepriekšējās diskusijas, visi saprot, ka arī Talsu otrā vidusskolē vajag šos investīciju projektu realizēt priekšskolas, taču viņš nav sanācis. Nu, tam ir dažādi iemesli. Dotajā brīdī mēs saprotam to, ka viņi arī netiks realizēt 2022. Gadā. Bet mēs saprotam to, ka šis projekts visticamāk, un kā arī mēs šeit dzirdējām no atbildīgām personām, ka tas projekts varētu tikt līdz realizēts 2023. Gadā, un tad šī drošības sajūta, ka tam būs finansējums, tā nav masvarīga sajūta, un es neredzu pretrunas, vai šis punkts dotajā brīdī ir iekšā, vai pēc tam ir diskusijas, un jebkurā gadījumā šāds finansējums būtu jāparedz. Taču es redzu iegumu dotajā brīdī balsojot par lēmumu projektu, ka šāds pašvaldības līdzfinansējums avots ir pašvaldībā atrasts. Un es neskatoties uz lielajiem izaicinājumiem, man arī baidz šie 50% 2022. Gadā realizēt. Jā, bet es tiešām ļoti ceru, ka tas izdosies. Es to, nu, protams, var diskutēt, vai vajadzīgs vai nevajadzīgs. Es nekādu apdraudējumu neredzu, kad mēs jau kā deputāti saprotot to, ka arī Talsu otrās vidusskolas infrastruktūra pasākumi ir svarīgi, ka mēs arī šo finansējumu jau dotu zaļo gaismu sastādot budžetu, kad tas tiek paredzēts 2023. Gada budžetā.
Paldies, Ainis Stūrmans.
Jā, man tikai garīdzē tā tāds pretjautājums. Ja ir viens domas lēmums jau attiecībos otro vidusskolu šo to projektu, kāpēc ir vajadzīgs vēl viens šobrīd? Un kāpēc mēs jaucam dažādas lietas?
Es varbūt varu mēģināt atbildēt. Es domāju, ka iestāds vadītājs precīzāk atbildēs. Ja es nemaldos, tad lēmumā bija pa katru gadu summu. Tur nebija... Tur... Jā, bet jā, nu, mēs saprotam, ka projekts maksā tik un tik. Es domāju, ka Uļieks varēs nokomentēt precīzāk, bet man, nu, atmiņā stāv, ka tur bija viena summa katru gadu.
Uļiek, lūdzu.
Es atvainojos, es biju atslēdzies drusciņi. Droši es rakstīju priekšlikumu. Jautājums.
Uļiek, lūdzu, izslēgt mikrofonu.
Šeit no kolēģiem bija jautājums, kāds bija lēmuma projekts, tur bija pa katru gadu bija noteikti summa paredzēta, un nebija pārceltā summa paredzēta projekts lēmuma projektā. Pieņemt.
Es varu nocitēt, es viņu atvēru. Piešķirt papildu finansējumu Talsu otrajai vidusskolai 780 000 apmērā infrastruktūras pasākumu īstenošanai ēkā Milenbacha ielā 28. Katru gadu laika periodā no 2021-2023 gadam ieskaitot, ieplānojot budžetā finansējumu 260 000 eiro apmērā gadā. Vienlaicīgi es varu atgādināt, ka mēs jau šogad esam otrajā gadā no šī paredzētā perioda, kur neskatoties ne uz ko, mēs vienkārši ieliekam 520, jau 12 vai kas tur bija. Līdz ar ko es teikšu, nākošu gadu mēs otrajā vidusskolē noliekam 780, vienkārši budžetā paredzot viņu. Tā vienkārši, ja? Es domāju, ka budžetā mēs runāsim par to, par šī lēmuma, manuprāt, grozīšanu. Jo tādā veidā, kā viņš ir pieņemts, ne viņš tiek pildīts, domas jau savu pusi pilda. Doma paredz budžetā, un ar to arī ir viss, faktiski. Tā nevarētu būt, tā nevajadzētu būt.
Labi, vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Ja nē, tad šobrīd ir mums uz ekrāna redzama gan papildināta preambulas daļa, gan arī precizēta tad nolemjošās daļas otrais punkts, lai mēs varam šo uzskatīt par tehnisku labojumu. Vai mums par to ir jābalso? Precizējums. Labi. Precizējums tas ir tā kā balsojums.
Nē, nu jāskatās uz šiem korekcijām ir no tā viedokļa, vai tas ir balsojums un politisks lēmums, par ko mēs tagad balsosim, vai paredzēt to informāciju, kas lēmuma projektā ir jāparedz. Un tas jau nav tā. Es teiktu, ka viņš ir vienkārši uzrakstīts korekti bez mūsu izvēles ar balsojumu izdarāmās. Nu tā.
Paldies. Labi, vai pārējie tam piekrīt? Tad šobrīd mums ir priekšlikumi. Es sapratu, ka Doļeks rakstīja priekšlikumu, ja? Vai ir gatavs? Tad mums jāatjauno sistēma. Labi. Šobrīd ir saņemts viens priekšlikums, pareizāk sakot, divi priekšlikumi, viens otru, ja tā var teikt, izslēdzoši, bet mēs balsosim par Ainas Stūrmaņa izteikto priekšlikumu izslēgt lemjošās daļas trešo punktu. Vai visiem ir saprotams? Uzsākam balsošanu. Tā mirklīti. Ir. Balsojums ir uzsākts. Vai visiem ir izdevies nobalsot? Balsojums tiek slēgts. Sešiem deputātiem balsojot par, pret septiņiem vienam deputātam atturoties, šis priekšlikums nav atbalstīts. Tātad šobrīd... Tā. Līdz ar to mēs varam uzsākt balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojums tiek slēgts. 14 deputātiem balsojot par visiem, kas šobrīd piedalās domas sēdē, šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Aldis Pinkans, lūdzu.
Jā, es gribētu atzīmēt un norādīt par savu tādu balsojumu. Es atbalstīju lēmuma projektu pašsaprotam iemeslu dēļ, ka šis konkrētais projekts, par kuru mēs lemjam, ir akceptējams un atbalstāms, un par to nav runas, bet brīdī, kad citu iestāžu vajadzībām tiek iemaisīts pa vidām iekšā kāds punkts, par kuru mēs esam vienlaicīgi spiesti balsot, atsevišķos gadījumos var novest pie tā, ka lēmuma projekta arī netiek atbalstīta, un es lūdzu izvērtēt turpmāk lēmuma projekta gatavojot, ko ar ko mēs maisām kopā. Ja mēs balsojam par investīciju projektu, mēs neaiztiekam citu iestādi tajā brīdī. Jo pēc būtības šis lēmuma projekts šādā veidā nevarēja tikt atbalstīts, jo es iebilstu pret viņa vienu no punktiem. Nevajag tā kā piekabis likt klāt jautājumus, kur citādi nenobalsot. Paldies.
Paldies, un es ceru, ka mums jā, Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Jā, man arī bija līdzīgi piebild, kad es šo atsevišķo punktu nekādīgi nevarēju atbalstīt, bet, protams, es priecīgs, kad ir piešķirts finansējums, un kā vienmēr es teicu, es par vienmērīgu izglītības iestāžu attīstību noteikti centrā un arī visā novadā. Bet vēl es ko gribēju teikt, šodien ir ļoti spilgts piemērs vienā no runām, kā iestāžu vadītājs koncentrējas uz savu iestādi, tai pašā laikā būdams arī kā lēmumu pieņēmējs nespēj strateģiski paskatīties uz visa novada vai plašākā šīs nozeres attīstību, diemžēl, jo tika uzsvērts vairākas reizes es kā iestādes vadītājs.
Oļegs Solojovs.
Droši vien blakus sēdošās partijas pārstāvim, pretī esošās partijas pārstāvim vienmēr arī uzsverot to, ka vienas iestādes vadītājs, kas arī ir deputāts, redz tikai savu iestādi, nu tā gluži nav. Es redzu izglītību kopumā un jebkuru jautājumu, kas ir saistīts ar izglītību, mūsu politiskais spēks ir atbalstījis un atbalstījis. Un es aicinu arī kolēģus šos jautājumus atbalstīt, jo kaut kāda interesanta situācija ir, kad jautājums par izglītības iestādēm, kad viņu virza iestādes vadītājs un deputāts, nu, tas jautājums ir ļoti interesants un ar ļoti daudzām stundām diskusijā, bet kad nu, šis jautājums ir no kāda iestādes vadītāja, kas nav deputāta krēslā, tad, nu, diemžēl, viņš nav tik politizēts. Diemžēl ne, par laimi. Un ko es gribēju vēl teikt, nu, droši vien mēs vēlamies, lai mūsu novadā notiktu daudz labas lietas, un lai tās labas lietas notiktu, iestāžu vadītāji, tāpat arī deputāti nāk ar saviem priekšlikumiem. Un to, ko mēs vēlamies sagaidīt jaunus foršus priekšlikumus no iestāžu vadītājiem, virzīt šos jautājumus uz priekšu, bet nekādā gadījumā šādā atmosfērā neviens iestādes vadītājs droši vien nevēlēsies nokļūt, jo būs ļoti daudz jautājumi, uz kuriem ļoti skrupulozi vajadzēs arī atbildēt un dažbrīd apšaubīt jebkuru jaunu institīvu. Tādēļ es aicinātu mūsu kolēģis deputātus būt tolerantiem gan vienam pret otru, gan arī pret iestāžu vadītājiem un cilvēkiem, kas virza savus jautājumus.
Paldies, vai vēl kāds jālūdz Ainis Stūrmans?
Jā, paldies. Man pavisam vienkārši un īsi. Es saku visiem paldies par balsojumu, jo, manuprāt, mums pirmām, kas saka, pirmais skolē un otrajai vidusskolē ir daudz, kas trīcis ģimnāzijā un otrajai vidusskolē. Šobrīd tiek arī pamatskolē, man vienkārši par to ir liels prieks. Mūsu iekšējās droši vien kaut kāds domstarpības, es domāju, nemaz nav tik liels, vienkārši vajag visu no konkrētā un pareizā secībā formulēt, un tas ir arī viss, jo jebkurā gadījumā arī pa otro vidusskolē es viennozīmīgi atbalstīšu tikai tāpēc balsoju šodien izteicu priekšlikumu, ka nelaikā šis jautājums. Divi dažādi jautājumi, tas arī viss, bet paldies visiem par balsojumu, paldies, ka arī pamatskolai kaut kas tiek, paldies.
Labi, paldies, un es arī vēlos paust viedokli, jo paldies visiem par balsojumu. Es gribu teikt tā, ka šis ir bijis gan ilgs ceļš, ja tā var teikt, tad mēs intensīvi strādājām ne tikai pie tā, lai šis projekts būtu izstrādāts attiecīgā kvalitātē, lai mēs varētu nonākt pie laba rezultāta, bet es vēlos informēt arī par to, ka mēs šo te divu gadu laikā esam intensīvi strādājuši pie tā, lai mums vispār būtu iespēja šādu projektu realizēt, un es ļoti ceru, ka mēs sasniegsim labu rezultātu. Dina, jātur rūpe, jātur roka uz pulsu visu laiku, un es esmu pārliecināta, ka viens īsts laiks, kurš paies, būs tā vērts, lai ieietu jaunā skaistā skolā. Paldies visiem. Domas sēde tiek slēgta.